Sinoć je u punoj porti Cetinskog manastira predstavljanjem izabranih dijela mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija otvoren šesti trg od Ćirilice. Ove godine manifestacija je u znaku jubileja 800. godišnjica autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i života njene zetske eparhije Mitropolije Crnogorsko-Primorske, 630. godišnjice od boja na Kosovu, 690. godišnjice od rođenja svetog velikomučenika kosovskog cara Lazara, kao i 500. godišnjice od pečatenja službenika Božidara Vukovića. Na početku večeri mitropolit Amfilohije pozdravio okupljene, osobito pomenuvši godišnicu Kosovske bitke i na važnost Kosovskog zavjeta koji je utemeljen baš ovdje na Cetinju posredstvom svetog Petra Cetinskog i svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica.
Evo, vi ste već čuli koje su osnovne i glavne povodi koji se obilježavaju ovogodišnjim šestim trgom Ćirilice. Dakle, 800. godina Srpske pravoslavne crkve, odnosno i mitropolije crnogorske, mitropolije zetske, koju je Sveti Sava 1220. godine osnovao, na Prevlaci, ili je, ima čak i istoričara koji tvrde da je ona, da je prvobitni prvi episkop Ilarion bio postavljen u Podgorici u manastiru Svetoga Marka, koji danas, kao što znate, zapustio, ali da je sigurno već 1250. neke godine da je ona prešla na međuvremenu je obnavljan manastir na Miholjska Prevlaka koji je bio u urušenom stanju nekdo 9. vijeka. Nekada su to podizavali benediktinski monasi u vremenima kada je crkva bila jedinstvena istoka i zapada. Dakle, 800. zetske mitropolije. Ove godine sjećamo se 630. godišnjice Kosovskog boja, već na Vidovdan manastiru Gračanici, gdje smo tamo bili sa vladikom Teodosijem i posle na Gazimestanu, kada je to pitanje pomenuto, pa dobro je da se i ovdje podsjetimo na Kosovski boj, jer baš ovdje na ovom mjestu on traje ovih 500 i više godina od vremena vladike Danila, kada je ovdje prenio sa Cipora manastir, pa do naših vremena i ovdje Kosovski zavjet, naročito kroz svetoga Petra I. i Petra Lovćenskog Tajnovica, je dobio jedno značenje koje ranije bilo samo prisutno u narodnoj poeziji vladika Rade, to i kroz svoju ručnu Nikolkozmi, i kroz svoj gorski vijenac, i Šćepana Malog posebno, i njegova bilježnicu, njegova pisma. Kosovski zavjet je praktično ovdje došao do svoga na Cetinju, ovdje u Cetinskom manastiru, do svoga vrhunca i na njemu, na Kosovskom zavjetu i na prethodnim Nemanjićima je utemeljena sveukupna i duhovnost i državnost Crne Gore, to što danas neki od naših ljudi dovode po znak pitanja, stvari dovode su po znak pitanja i Crnogoru Petrovića, to nikakve sumnje nema. To već kad to pominjemo, ovih dana je bilo riječi da se prenesu potomci kralja Nikole iz Evrope, iz Francuske, iz Italije, iz Austrije, ali iz Njemačke, ali su oni sahranjeni, da se prenesu ovdje, pa je bilo pitanje, postavilo se pitanje gdje da budu sahranjeni. Mislim, to pitanje apsolutno nije bilo mi potrebno da se postavlja kao to pitanje. Cetinski manastir je manastir Petrovića. Evo, imate ovdje spomenik i grob posljednje mitropolita Crne Gore za vreme kralja Nikole, koji je do te mjere kralj Nikola ovdje rešavao da je on tražio kao mitropolit od njega dozvolu da bude ovdje sahranjen. Do te mjere to Petrovički manastir, Cetinski, kralj Nikola njemu kaže, ja se nadam da ćemo mi prvo da oslobodimo Kosovo i Metohiju, pa u njegov narodnoj pjesmi, pa kad se to završi, da ćemo tamo negdje zajedno da budemo sahranjeni, ali dobro već kad se navalio, ja ti dajem dozvolu. Dakle, Mitrofan Bane je tražio dozvolu da bude ovdje sahranjen. A kralj Nikola, ovdje su sahranjeni i mitropolit Sava, Mirko Petrović, knjaz Danilo, oni su ovdje sahranjeni, da, mitropolita, odnosno knjaza Danila, supruga također je ovdje sahranjena, a ovdje kralj Nikola je podigao ovo, ako prilazite Cetinskom manastiru, ovo groblje, to je neposredno za Petrovića tu, koji su to jedno bili su pokojili, i za unuke kralja Nikola, kralja, potom je kralja Petra prvog Karađorđevića, i oni su to bili, neki od njih su bili sahranjeni. Pa kada je bio prenošenje kralja Nikole 89. godine, ovdje je prisutan onašnji predsjednik Cetinske opštine, onda je, dakle, prenijeti su kralj Nikole i kraljica Miljana na Čipur, a dvije čerke njegove su sahranjene ovdje u tom grobu kraljevskom i spreman grob za Mihajlu Mirkovo Petrović. On je tu podignut, ima čak i spomen njegovima. Tako da, postavljati pitanje gdje će se sahraniti Petrovići, baš što se tiče mitropolije i ovdje manastira Cetinskog, apsolutno je suvišno postavljati to pitanje. Međutim, nažalost, postoji sad takve ideje, sad su rješili da prave nekako groblje na novom groblju, što je potpuno puno shvatim, evo tu su naši Petrovići, naš knjez Ivan Petrović, koji ja kao mitropolit, kao što su stari mitropoliti proglašavali svoje nasljednike i knježeve, imam ja pravo da imam pravo da proglasim Ivana Petrovića. Dobro je, poštujemo mi ovoga sina Mihajlovog, međutim, bojim se da on je čovjek odrastao potpuno u tuđini, da suštinsko ne sada našu priču ovdje. I on je prihvatio da se tamo sahranjuju bez... Svi su ovdje kršteni, svi su ovdje pomazani, svi su ovdje živjeli, vjenčavali se. I prirodno ima i groblje gdje bi trebalo da budu sahranjeni. Ne znam kako će biti, da je predsjednik države, tamo su donijeli neku odluku, šta će da rade, kako će da rade. Već očinu da izbjegnu da učestvuje crkva u njihovoj sahrani. Oni to mogu za sebe i za svoje, pošto su i nekršteni, većina njih, ali za Petrovića krštene ovdje, da ih sahranjuju bez sveštenika. Ili možda sa tom sektom, ja ne znam šta će mi to da rade, neka Bogu da nam pomoći. Bilo kako bilo, nije slučajno da obilježavamo u ovom trgu Ćirilice i Kosov 630. godišnjicu Kosovskog boja. Također, 500. godišnjicu štampanja služebnika Božidara Vukovića. Također, 500 godina od čovjeka Božidara Vukovića, koji je sahranjena na Starčevoj Gorici. Pa sad, pošto kažu neki kako mitropolija i mitropolit devastiraju kulturnu blago Crne Gore, samo da vam kažem da Starčevoj Gorici, kad sam bio prvi put 95. godine tamo, na grobu Božidara Vukovića razvaljenu, našli smo raspadnutu kozu. Samo su kosti njene bile, a crkva bila potpuno razvojena, onak je to bilo sve zarastio, šiblje, i naravno bila je gomila koza iz Mujića tamo. Sad naš otac Grigorije, naš mašinski inženjer koji je tu došao, još 25 godina sam tu nalazi sam, vodio sam i bivšeg predsjednika, gospodina Vujanovića, da vidi to se zadivio kako je moglo se, kako on živi ovde. Sam je bio zadesio tada tamo, kako on živi, kako živi. Ograđuje sve što radi, nikad ništa nije tražio, od sebe obnovio i crku, obnovio i grob, obnovio i baštu, napravio i prilaz ovaj, samog manastiru i konak tamo, koji pomogli su nam onda iz zavoda zašto spomenika to. I tada sad sam i blagodalan, jedan dio te zgrade bilo je ponovljeno. Bilo kako bilo, mi se sjećamo, dakle, Božidara Vukovića i toga njegovoga dijela. Tako da ovaj trg od Čirilice, koga on je do sada uglavnom bivao u Kancelj Novo, a sad ove godine on je započinje ovdje na Cetinju, kao što vidite, doduše započeo je i gore u rodnom mjestu Vuka Karežića, Petnici, tamo je započeo, pa onda je također velika Ivaniki je bio sa našim književnicima i na Vučem dolu i tamo je bilo obilježavanje Trga Ćirilice, ali ovdje je sad to zvanično obilježavanje da bi se onda nastavilo i u Baru, također, kod crkve Svetoga Jovana Vladimira i kod one sa Lovćena svjetele crkve Svetoga Petra Lovćenstva, taj novica. Pošto je ova vlast obrdala onu prvu crkvu, tamničila Petra II. Lovćenstva, taj novica, u tamnici, jer on nije otišao na Lovćena, bude sahranjeno paganskim mauzolejima i u podrumima tih mauzoleja u nekakvom mermeru, nego je sam projektovao tu kapelu i zakljeo Crnogorce, ovdje da me sahranite, pa je pa mu rekli, doće Turce i posjeku glavu, ja vam rekao, ovdje me sahranite, inače proklet, ostavit ću prokletstvo na vama. E pa sad, jo, bojim se da to prokletstvo njegovo, je to moje, njegovo stoji, obrdali smo crkvu i u Hapsilicu, u Tamničilicu ga, pa evo, međutim, ipak je ono što je Božje, ne može biti uništeno, to treba imati u vidu. Iste crkve Lovćinske, danas ja mislim, već oko 20 ima ih koje su nikle, ne samo u Baru, nego ima ih, ja mislim, 7-8 ih ima tamo do, oko Sarajeva i Bosni i Hercegovini, na Republici Srpskoj, ima već gradice i u Americi, u Australiji, ima u Kruševicu podignuta, ima ih na raznim mjestima. Dakle, ono što su hteli da unište, ono je ne samo vaskrslo, nego evo, prisutno je širom, čak pripremljeno da se u Slovačkoj gradi crkva Svetoga Vasilija, manastirskog Vasilija Ostroškoga, a bit će crkva upravo Lovćenska tamo u zemlji Svete braće Cirila i Metodija. Tako da ne može se uništiti ono što je Božje, to je očevidno i taj Božja i ovi naši koji su sada tu na vlasti, da shvate da tim i takvim načinom ne mogu oni uništiti ono što je, na čemu je sagrađeno duša i biće Crne Gore. Ne može biti uništeno, može da bude skrnavljeno, kao što je stanavljeno, ali ne može biti uništeno. I ne može se mimo njega graditi budućnost Crne Gore. Neko bi to htio da stvara neki novi identitet, novi jezik, novu crkvu, nove zakone, sve skupa tako. Međutim, sve je to prolazno, svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. I ničija nije do zore gorela, kako kaže ona narodna. To pokazuje i moćne države, kao što je bio Sovjetski savez, Boljševice u ime naše braće Rusa, koje nekad mogu vjerovati da Sovjetski savez će nestati sa lica zemlje, moćna, pravljala sudbina na svijetu. A onda poslije njega i druge velike i moćne imperije, do Austro-Ugarske, sve je to nestalo, a ono što je Božje, ono je ostalo, opstalo i ostaće do kraja svijeta i vijeka. Imate vi tu, ja mislim da su vam dali i daće nam ako nijesu ovaj taj projekat prigovoćevice, pa ste i sami da pogledate sam program kojima učestvuju naročito pored, dakle, Mitropolije i izdavačke ustanove naše Svetigora, da učestvuju udruženje književnika, sad ne govorio, to je mnogo značajno učešće, onda učestvuje druga izdavačka naša, Uljarević, takođe sa svojim izdavačkim obuhvatom i još, da ne pominjam to, svi koji su, koji učestvuju. I to je ono što je mnogo značajno. Ovaj trgov Ćirilice dobija dimenzije, krenuo je jednostavno, a vidite sad dobija dimenzije od izuzetnog značaja. Ja mislim da bi ga trebalo malo nastaviti i proširiti ga i do Republike Srpske, do Bosne i Hercegovine, pa i do Srbije. Jer i tamo treba, vidim ja kako je krenulo i tamo Ćirilica i tamo polako je ugrožena, ne u tolikoj mjeri kao ovdje malo samo što nije zabranjena, tako da može, ako tražiš specijalno, oni ti daju novo ime, kako se to kaže u našem osnovnom, dobijaš novo ime, ako hoćeš na ćirilici, da moram da priznam da me posebno zapanjuje to, baš ovdje na Cetinju, svoje izrastlo iz Oktojih, ćiriličnog slova Obotskog i Cetinskog. I sve što je napisano u vrijeme one Crne Gore, Svetorodne Loze Petrovića, ovdje počeo što srpskog bukvara, 1835. godine, pa na redu, sve je štampano na ćirilovom pismu. I sad to pismo ukinuti i uvesti kao zvanično pismo, pismo koje nikada ovdje nije bilo zvanično, i to proglasiti kao nešto moderno, ne znam. Bilo kako bilo, otvaramo trg ćirilice, drago mi je ovdje da prisustvuje naših uglednih ljudi, da je posebno naših književnika, imamo našeg oca Andreja iz Rusije ovdje prisutnog, imamo ovaj, također, oni će i ovdje da nam poju naši iz Voronježa koji su ovdje došli da nam otpjevaju nešto lijepo. A ovdje su Rusi bili od kad znamo za sebe. Tako da samo nastavljamo mi tradiciju. Da, ovo su naše sankcije protiv Rusije. Hvala.
Povratak mitropolita Amfilohija u Crnu Goru je predstavljao prelomnu tačku povratka Crne Gore sebi poslije teških godina u ovim našim lomnim gorama. Ovim riječima je Dragan Alorić, voditelj programa, nakon upečatljivog nastupa hora iz Voronježa najavio izlaganje književnog kritičara Želidraga Nikčevića. Književnik Želidrag Nikčević posebno se osvrnuo na važnost i novitet mitropolitovog tumačenja Njegoševe poezije, u kome on osobito izdvojio bogoslužbeni karakter ranijih Njegoševih pjesama. Ovo je ujedno potpuno novi pristup sagledavanja Njegoševih djela, istakao je Nikčević.
Časni oci, dragi pjesnici, prijatelji, gosti, uvaženi, pomaže Bog svima. Meni se čini da nema radosnijeg, pravednijeg, možda blagoslovenijeg sticaja okolnosti nego da mi ovdje večeras na ovom svetom mjestu, našem svetom manastiru, otvaramo trgo ćirilice, i to baš knjigama, izabranim djelima naše mitropolita Amfilohija, i uz ove čudesne glasove koji dopiru iz moćne i nepobjedive Rusije. I nije to samo obična simbolika književna ili filozofska, pa i vjerska, nego ja mislim da su ove knjige, pa i naš trgo ćirilice, živo svjedočanstvo ljepote, snage i starosti i mladosti našeg pisma, srpskog i srpskog jezika i naše vjere pravoslavne. A to je ono što je nama danas u ovakvoj današnjoj Crnoj Gori, u kojoj ne znaju djele sakrame Petrovice, što je nama najdragocijenije i što može da nas uzvisi i obraduje. Ja ovdje mogu da govorim pomalo i u ime izdavača Svetigore, koja već više decenija hrani, vaspitava čitaoce željne, mudre riječi, željne utjehe Božije. I znam kao jednog priređivača da su ove knjige nastale saborno, da su one dakle rezultat, proizvod ljubavi pastirske najprije prema svojoj duhovnoj djeci, a onda ljubavi te duhovne djece prema svome roditelju. Mnogo je razloga zbog kojih su ova djela za nas dragocjena, pravljena su zato da bi ostao trag, plemeniti trag doslednosti našeg mitropolita, da vidimo kako se u tim njegovim besjedama i tekstovima studijama u živom kontaktu sa ljudima i sa ovakvom Crnom Gorom, kako su formulisana neka od najtežih pitanja, ne samo naše vjere, nego i naše savjesti, ljudske odgovornosti i naše često neradosne stvarnosti, zbilje naše. Kao na dlanu, kad budete listali ove knjige, možete da vidite kako mitropolit Amfilohije duboko predosjeća opasnost, dakle tamo od 80. i 90. godina opasnost koja se nadvija nad ovim narodima koji su se našli u ovom historijskom košmaru. I možete da vidite kako on očinski brine, savjetuje, opominje i upozorava, poziva na ljubav, pravdu, međusobno poštovanje, a posebno je naravno posvećen onome što se dešavalo i dešava stradalnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u drugim krajima na našim životnim prostorima. Vidjet ćete da je raspon mitropolitovih interesovanja ogroman, neograničen dakle, a da je njegov besednički stil ponekad zaista fascinantan, bio i ostao. Treba vidjeti kako se u tim govorničkom magnovenju svako ko javno nastupa zna kakav je to problem, ali kako se u tom govorničkom magnovenju plodotvorno povezuju, ukrštaju veoma različite, slobodno mogu da kažem, duhovne, civilizacijske tradicije, kako ih on smješta prirodno i mahinalno, rekao bih, u savremeni kontekst, u ono što vidimo pred sobom golim okom, a ne usuđujemo se najčešće da imenujemo, i uvjeriti se da je ovdje riječ, dakle, o prvorazrednom mislijocu, mogu tako da kažem, pravoslavnom i evropskom u onom autentičnom smislu što Evropa jeste, a o čemu bi od naše mitropolita u brojnim njegovim tekstovima o pravoj prirodi evropejstva mogli mnogo da nauče, a neće da uče. Da ne dužim dalje, ja bih samo, ako bi me neko natjerao da istaknem jedan aspekt kao pisac, kao pjesnik, kao današnji čitalac mitropolitovih djela, ono što je strašno bitno da znaju ljudi koji čitaju i slušaju, istakao bih njegovo tumačenje Njegoševe poezije. Pretpostavljam da će i Milutin o tome imati mnogo šta da kaže, on je sjajan poznavalac te problematike, ja nešto manje, ali mi se čini da je u toj knjizi o Lovćenskom tajnovicu naš mitropolit raspleo niti toliko rafinirane, toliko delikatne, koje nije uočio ili bar nije dovoljno istakao ni jedan raniji tumač Njegoševe poezije. Bilo ih je mnogo briljantnih umova, naših najboljih od Svetog Vladike Nikolaja, Isidore Sekulić, Slobodana Jovanovića, Đilasa, Milovana, da pomenem, Cvijića, Jovana Skerlića, danas moćno mislio sam Mila Lompara, ali ovaj aspekt koji u nekoliko eseja tako diskretno, a kažem rafinirano, sugeriše mitropolit, bogoslužbeni karakter Njegoševe ranih pjesama, malih pjesama, koje nisu mnogo istaknute, nisu čak mnogo pažljivo čitane, pa onda vi vidite kakvim Božijim čudom i darom taj mladi čovjek stople dolazi sa 14 godina s nekakvim oskudnim obrazovanjem, dolazi kod oce i tu propoje kao samo pojas. I vidite kako su te formule biblijske, kako tu mitropolit nalazi odjeke Grigorije Palame, recimo, ili Areopagita, Dionisija. Kako je moguće da tako mlad čovjek u prvim pjesmama na tako malom prostoru vaskrsne takvom snagom i sopstveni jezik, i sopstveni um, i sopstvenu vjeru pravoslavnu? To je, čini mi se, ono što usuđujem se da kažem, osim možda gospodina pokojnog Žarka Vidovića, a mnogo manje nego kod naše vladike, niko nije uočio. A jeste dragocijeno saznanje i dragoti veliki zadatak za ne samo nas književnika, nego i za našu omladinu, za naše škole, kad bi bilo sreće, iako bi Bog dao, to bi drugačije izgledalo. Imamo šta da naučimo od ovog epohalnog, ja mislim, svetibrinog izdanja i mi ćemo se na Trgu ćirilice truditi da odjeci od čitanja mitropolitovih knjiga budu neka vrsta naše, ne može biti naknada, ali može biti uzvrat, kao što je Njegoš, kao što nebo, to sam povodom ove knjige prvi put formulisao, kao što nebo šalje toplotu i svjetlost, vrlo bitno za Njegoša na zemlju, pa onda zemlja i narodi ljudski uzvraćaju nešto koliko mogu, tako i mi Njegošu treba da uzvratimo, da mu se približimo koliko god možemo, da ponovo udahnemo punom snagom, jer ponekad mi se čini da je Njegoš udahnuo, izdahnuo i onda smo ostali bez snage da ponovo udahnemo. Ovakva tumačenja Njegoševe poezije, Njegoševe vjere i njegove uopšte figure, kolosalne figure za našu nacionalnu identitet, našu svijest, vraćaju nadu da ćemo ponovo biti zemlja, što reče vladika malo prije, ne grad i trg ćirilice, nego zemlja ćirilice i narod ćirilice kakvi smo i bili. Hvala vam.
Nakon Želi Draga Nikčevića o mitropolitovom dijelu govorio je književnik Milutin Mićović. Mićović je ukazao na srodnost ličnosti mitropolita Amfilohija i Petra Petrovića Njegoša. Posebno je naglasio mitropolitovu viziju Njegoša kao teologa.
Gospodo arhijereji, dragi prijatelji, pisci, dragi druzija iz Voronježa, evo, tu smo na vrlo tvrdom mjestu, najtvrđem mjestu u Crnoj Gori i najstabilnijem mjestu iz kog zrače Petrovići jednakom svježinom, možda i većom nego u svoje vrijeme, jer sve se nekako kruni, pretvara, a ovo ostaje više, svježije i čvršće. U tu čvrstinu i krutinu ugradio se i naš mitropolit Amfilohije, dodajući mudrosti i stamenosti Petrovića i svoju mudrost i stamenost. To je izobilje ili preobilje knjiga. I sva je sreća što mitropolit to može iz glave da piše, jer njegove besede se s malim intervencijama prenose na papir i ostaju takve kakve jesu, čiste, duboke, proniknovene, kako bi skazali Rusi, uvijek mudre i saborne. Ono što bih ja odabrao, da se ne bi rasklinjavao, o čemu bih govorio večeras, to jest ova pomenuta knjiga o Njegošu. Sveti Petar II, četinski pustinjak i lovčanski tajnovidac. Imamo to u sluhu, pustinjak četinski, ali lovčanski tajnovidac, čini mi se da je formulacija mitropolita Amfilohija. A ta formulacija ide naravno iz biblijske tradicije, upoređujući ga sa Mojsijem tajnovice. mnogi su se bavili Njegošem. Svi oni koji su se bavili Njegošem sa dubljim razlozima, ličnim, duhovnim, dali su dobroga ploda. I svi oni koji su se bavili Njegošem na neki način silazili su u svoju dubinu i saznavali i sebe, saznavajući tajne i ulazeći u tajne pesničkog dela Petra Petrovića. Čini mi se da je ta srodnost, duhovna srodnost sa pjesnikom presudna i da se bez te srodnosti ne može donijeti dobar plod baveći se Njegošem. Ovdje smo vidjeli, pored toliko, dakle, cijelog vijeka i više, već dobrih knjiga o Njegošu, vidjeli smo da i današnji tumači daju svježe i dobre i zdrave i mudre plodove. Mitropolit Amfilohije je poseban među tim tumačima. Poseban je jer je mitropolit, naslednik Njegošev, i sa takvom aurom i karakterom i umom. Poseban je jer nosi i slično breme kao što je nosio Petar Petrović Njegoš. Suočen je sa takvom raspolućenošću naroda na onaj dio koji stoji u pravoj vjeri i onaj koji otpada od vjere. Skoro da je identičan problem. I skoro da se to na identičan način prilazi tom unutrašnjem narodnom raskolu. U narodu su našem doista veliki raskoli i može se reći i veliko otpadništvo. Ako bi tražili razloge, mogli bi naći upravo u odnosu prema Njegošu i takvoj dubinskoj tradiciji. Jer ovako maleni osud stiješnjeni, ako ne pronađemo onaj dubinski i najdublji oslanac, moramo prevjeriti, moramo otpasti, uhvatit će nas neka ideologija i neki zemaljski slatki mamac koji će nas otrgnuti od korijena. To je živa istina. Mitropolit Amfilohije kao izuzetan pravoslavni teolog sa velikim, najširim obrazovanjem, svjetskim obrazovanjem i pravoslavnim, vidim, susreo se sa Njegošem na jedan čudesan način, po nekoj unutrašnjoj srodnosti. Jer Njegoša najčešće nijesu tumačili, ni primali, ni čitali kao teologa, kao bogoslova, kao onog koji je imao pravoslavni opit, duboko tajno raskrivajuće saznanje onog prvog izvora, onog prvog sunca koje obasjava čovjeka, a i narod, iznutra. Ponešto sam, dakle, pravio neke bilješke, a vidim da od toga neće biti ništa, nego ću ovako vrlo spontano iz brda zdola. Ponekad sam ja nešto pisao o mitropolitovim knjigama, ali to sad niti sam imao kad, niti sam baš imao volje da to tražim, jer vidim da treba drugačija i svježija riječ. Kad kažem o ovom čudesnom odnosu, tu su vladike pozvane da to prokomentarišu, taj mitropolitov odnos prema svetinji, prema sveštenosluženju, prema bogoproslavljanju. Mislim da bi se na takav odnos samo odlučio onaj koji je u dubini pjesnik. Jer kaže se za Njegoša da nije volio da služi u crkvi, liturgije. Ali mitropolit govori o Njegoševom služenju kosmičke liturgije. Pratio je taj razvoj Njegoša od mladih dana i ranih pjesama, kad je Njegoš negdje na početku rekao: zahvaljujući diveći za tvorcu, kaže, mislim i ja da nešto tvoje u meni svijetli. Jedan prepričava mi da stih. Od tog stiha stalno se uspinjao Njegoš i unjedravao to svojstvo s Bogom, kako on formuliše često, svojstvo, svojatluk, srodnost, neku čudesnu blizinu koja se projavljuje kroz vatru i kroz ljepotu. Ta naravno prva luča, prve iskre, te luče zaiskrile su u njegovim pesmama i u bilježnici kojima je mitropolit poklonio veliku pažnju. Upravo tim izdvojenim stihovima i tim zrncima mudrosti iz bilježnice koje uvode u onu veliku kosmičku liturgiju opjevanoj i ispjevanoj u luči. Poznato je da pomenem kako to stoji u luči. Ali ta svjetlost s jedne strane, s druge strane tamne adske sile, ali kao da i tamne adske sile žude da se dodirnu svjetlosti i da pređu uz slavu nebesku. Ima jedan stih koji kaže da izbježaju te tamne tmaste, tamni tmasti potoci iz haosa i krštavaju se u besmrtnu svjetlost. To je Njegošev stih. I svet stremi tvorcu, mirosazdatelju, koji sjedi na prestolu i koji je zanjat božanstvenom poezijom. A šta je poezija po Njegošu? Isijavanje te svjetlosti i obdjelavanje tamnih prostora kosmosa i tamnih prostora čovjeka, da bi on uzrastao i krstio se u besmrtnu svjetlost. Ako imamo Njegoša u našem kulturnom i duhovnom nasljeđu, takvog koji je često i najčešće boravio izvan osnovnih ili aktuelnih tokova u književnosti, u kulturi, u poeziji, Njegoša smo se sjećali kad nam dođe teško, kad pojedincu i narodu dođe da ih nema, kad se mora pronaći najdublji živi oslonac koji se ne nalazi u zemlji, na zemlji. Kad kaže Njegoš, taj čovjek mora biti čovjek kvarca, jedna što je zemlja vara, a onda dodaje ovo, a za njega vidi nije zemlja. Ti stihovi iz Gorskog vijenca vode nas ka luči, jer je kod Njegoša obrnuta perspektiva, čovjek se utemeljuje nebom. I za pjesnika kaže da njegovo pjevanje nebesko vlijanje, da je i Njegoš takav koji se nije mnogo oslanjao na knjige, mada je pročitao dosta, i najtemeljne knjige tog vremena, istorije kulture od antike do njegovog vremena, ali je i njegova bogoslovija, i njegova poezija, i njegovo hrišćanstvo, i njegov Hristos, proizvod tog nebeskog vlijanja. Zvani je svešteno poete glas je njegov, neba vlijanje, luča svjetla rukovoditelj. To su duboke formulacije i najdublje, kristalne, koje će se spotaći svi tumači literature. Jedino se neće spotaći oni koji doista to i dožive. I ono, to je važno što ipak u našom kulturi i komunikaciji, u masovnoj kulturi, u masovnoj proizvodnji knjiga, vidjet će se i ne vidi se, ali će se vidjeti šta je živo, a šta nije. Šta je živo iskustvo i šta je dobilo jezički izraz kroz taj prvobitni oganj, a šta je onako namučeno i namrčeno na papiru. Tako je i mitropolitan Filohije kao da se susreo baš u Crnoj Gori sa tim istinskim, dubinskim, mističnim i sijavajućim večitim, večnim Njegošem. Andrić je rekao da svi mi kao što udišemo vazduh i kao što primamo svjetlo sunčevu i tome ne poklanjamo pažnju, ali to se stalno zbiva u nama, da tako nosimo i Njegoša. I tako je onaj nastao njegov esej čuveni o večnoj prisutnosti Njegoševoj. Kad je Andrić formulisao takav jedan odnos prema Njegošu, onako trebalo bi svi mi malo još više da se zamislimo gdje je Njegoš, kakav je njegov podvig u istoriji i kulturi Crne Gore, u tradiciji slobode i slobodarske Crne Gore, u žeđi za istinom. I kako je to njegovo svjedočanstvo živo, trepetno i nije, manje je u knjigama i manje na papiru, a više i sijavajuće, jer je ono doista, kako rekoh, proizvod nebeskog vlijanija koje ne prestaje. E kad su takvi umovi kao Andrić formulisali tu taj odnos kao večno prisustvo Njegoševo, onda bi i mi trebalo dublje da se zamislimo, ali kako rekao, to je nemoguće bez unutrašnje nužde, bez istinske žeđi, bez istinskog susreta. Njegoš je i za sebe rekao da je mučenik ovoga svijeta u jednom stihu. Rekao da se namučio kao Prometej, prikovan na Kavkazu, pa je rekao za sebe da je knez među varvarima i varvar među knezovima. Nikoga u Crnoj Gori nije razumio. U njegovu poeziju nije. Kakvo luča i to. Jedva ako je neko pročitao neki fragment iz Gorskog vijenca. Čitao je to s Vukom Karadžićem, pomalo ponešto u Beču. Dakle, Njegoš kao jedan saborni um svog naroda, koji ostavio te poslovice i mudrosti i iskustvo, jednu dubinsku, realnu i metafizičku pedagogiju za našeg čovjeka. Jednu neophodnu borbenost, ali borbenost uma prvo. Jer kod Njegoša je sloboda, nije kao kod evropskih mislaca. Ona je sloboda, sloboda traženja istinskog oslonca ili istinskog izvora. I to je problem sa luče, gdje se razgovaraju i polemišu Bog i Satana. Pa i Satana hoće slobodu, ali on ne razumije kako univerzum stoji, na čem stoji, na kakvoj istini. Ne zna šta je lanac mirodržni, ne zna logos koji prožima sve, i samo može onaj koji je stvorio da ga i drži, a ne neko ko prosto hoće slobodu. Dakle, po svim pitanjima Njegoš je aktuelan po pitanju slobode i po pitanju besmrtnosti, po pitanju smrti i u pesmama sinu Milutinoviću, kaže, ta iskra, prahu, posvećena prahu smrti učitelja Sime Milutinovića, pa kaže, ta iskra koja u grobu, je grob sito, i pronalazjenu iskru neuništivu, i ona ga muče i vaskrsava nebo. Tako govori i svojim prijateljima Franklu. Šta je poezija? Kaže, pjesnik se može smatrati žrecem, sveštenikom svesvetija, oltara svesvetija. Tu je mitropolit jako poklonio tome pažnju i njegove riječi i smislu te riječi svesvetije, sve postojeće, sve ukupnost, sve sabornost, sve koje žudi da učestvuje u božanskoj liturgiji. I pjesnik, ako je tog dara i tog ranga, on sagledava i učesnik je i on služi na tom oltaru svesvetija. Ne znam kako akademski teolozi ovo će da prihvate, ali što se mene tiče, meni je to jako drago i pogađa me istinski. Dakle, u ovoj malo riječi koje, i malo vremena koje ja imam i koje sam već potrošio, ja se vama zahvaljujem koji ste slušali, naravno mitropolitu, koji ponekad ovako lako govori, zabavno skoro, ali u njegovim knjigama, njegovim mislima, propovjedima, uvijek se vidi i postoji ta dubina, ona biblijska, istinska, ali i egzistencijalna. U Crnoj Gori se prosto nemoguće akademskom teologu ostati među ovim zverkama, među ovakvim protivrečnostima. Mora se davati živi odgovor. A živi odgovor je izvorno istinski teološki. Onaj koji dolazi čovjeku od Boga. Onaj koji je uz pomoć živoga Boga. E ovdje se živi Bog slavio. Petrovići su tako proslavili živoga Boga. I danas se Crna Gora boji Petrovića, strepi, ali misli nekako da ih zaobiđe. Kad su gledali mitropolita, vidjeli su da on liči na njih, da nosi taj duh. Primicali su se, pa su opet odmicali. I evo ta drama se vodi, i drama Luče, i drama Gospog Vijenca, i drama Šćepana Maloga. Živjeli, hvala.
Nakon književnika Milutina Mićevića, umirovljeni vladika Zakumsko-Hercegovački vladika Atanasije Jevtić je govorio o svom poznanstvu sa mitropolitom Amfilohijem, koje seže još od srednjoškolskih dana. Među izabranim dijelima posebno je izdvojio njegov doktorat učenje o Svetoj Trojici po Svetom Grigoriju Palami, za koga je rekao da je jedna od 10 najboljih knjiga koje su u 20. vijeku objavljene na grčkom jeziku. Također je istakao i katehizis Nema ljepše vjere od hrišćanske, koji je radio sa blaženopočivšim episkopom Danilom Krstićem, a koji je ujedno jedan od najznačajnijih katehizisa na našem jeziku.
Pomaže Bog, dobroveče, preosvećeni mitropolite, braćo i gospodo, draga deco, dragi gosti naši iz Majke Rusije, ne znam otkud ja ovde. Neko me gurno kad su srpski vojnici stigli na krv, a onda se oporavljaju, mesecima nisu dolazili prekookeanski brodovi na krv, jer su Nemci tada izmislili podmornice i potapali brodove. To je posle 17. uvuklo i Ameriku, tada na sreću na našoj strani. Kad sam jednog protu u San Francisku pitao što se Amerika ovako ponaša kad je ranije nama pomagala. E, moj vladiko, kaže, ona je bila tada republika, sad je monarhija. to je tiranija. Dakle, vojnici su naši posle niz meseci čuli i ceo krv da dolazi preko okeanski brod. Izašlo je malo i veliko na onaj pristanište koje je vrlo visoko za takve brodove i u toj gužvi jedno grčko dete upadne u more. Srpski vojnik sa svom opremom na glavačke se baca, hvata dete, spasava, svi aplaudiraju, čuje to prestolonačelnik Aleksandar, čuje Franše de Pere, francuski komandant, i pozovu ga da mu daju ordenje. Dva dana ga nema među svojim običnim vojnicima. Kad je došao, oni kažu, ajde bre da častiš, posto si slavan sa ordenjem, mada znam samo kome gurno. Mene su gurnuli. Jedino objašnjenje je što je mitropolit pomenuo da je 800 godina srpske cele crkve pa među parhijama i naša humska je bila treća, odmah posle Zetske. Bila je Žička prva, pa Zetska, pa onda humska. I ona takođe, dakle, slavi 800 godina. Toliko da sam prihvatio ovo da me gurnu. A o mitropolitu, ma šta rekao, malo će biti. Ja ga znam od nogu Bogoslova, Rakovice, gde sam ja jednu godinu zakasnio, premila mi majka, pa sam posle stigo i dostigo i onda smo zajedno završili Bogosloviju i tako smo se poznavali, mladi Risto Čirov. Ove knjige su i mene iznenadile, ja znam dobar deo njih, ali ne znam ovoliko. Znam ovu knjigu u kojoj sam učestvovao u prevodu sa grčkog na srpski, Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, to je njegov doktorat u Grčkoj, za koju su izuzetni grčki bogoslovi rekli da u posljednjih 100 godina Amfilohijeva knjiga spada među prvih 10. I zaista, on je tu tumačio Svetoga Grigorija Palamu, jednog bogoslova svetlosti, bogoslova hristologa, kako je otac Justin u svojim zapisima ostavio, Hristos je bio prvi teolog i Hristos je govorio o Bogu Otcu, on je prvi patrolog. Dakle, Otcu kao patros na grčkom. Hristo je interpretirao Svetog Palamu na sasvim novi način, ali zato što je Palama po Amfilohijevom saznanju i tumačenju doktoratu reinterpretirao, ponovo tumačio celo otkrivenje Božje. I zato je tako bio veliki teolog i tako plodan pisac i tako uticajan. Ne samo veliki sihasta podvižni, nego i veliki zaista teolog. Mladi Risto se još kao bogoslov bavio i posle kao student i sihastima na našem terenu, takozvanim filokalistima, koji su došli u Srbiju posle pada Carigrada i danas je sveti despot Stefan, u Srbiju Lazarevu i posle u Srbiju despota Stefana. Mnogi su došli i recimo u Đuni su sveti Roman, pa onda Grigorije Gornjački i mnogi drugi. On je u prvom svom radu upravo te isihaste, te bogoslove obradio mladi Risto Radović. Posle je otišao na zapad, pa je došao u Rim i onda je prešao u Grčku i uradio ovaj doktorat, u čijem prevodu rekao učestvovao sam i ja. To je zaista novo, a on onda sa Svetim Palamom reinterpretira sve, pa i Njegoša i celu našu živu misao, živo iskustvo, živo pravoslavlje. i to na jedan zaista novi, originalni način, jer odgovara, kako je već zapaženo, na izazove vremena. Dao Bog da je i on pesnik. Ja nemam taj dar, osim što je gospodin mitropolit pohvalio moj prevod psalama, a to je bilo u Gračanici dok je bilo bombardovanje nesrećnih NATO-ovaca. Pa sam tada prevodio psalme i onih 9 biblijskih pesama. I završio sam jednom molitvenom pesmom Vapaj Srba, Kosova i Metohije u vreme bombardovanja. Onda je mitropolit to rekao da liči na pesmu i dobro. Što se tiče Njegoša, da se neskromno pohvalim, ja sam godinama razmišljao, čitao i izašlo je jedno moje, pa malo proširen članak, Njegoš i patristika. Tog me ne doprineo pokojni Žarko Vidović, koji se počeo baviti Njegošem i vrlo dobro je tumačio Njegoš i biblijska čitanja, to jest Njegoš je na bogosluženjima slušao Bibliju. Kao nekada što je Dostojevski u Žitiju starca Zosime u Karamazovima doživeo potres prvi dana Velike nedelje, čita se knjiga o Jovu. I Dostojevski je, kaže, kroz prozor je bio sunčev zrak pao i zapanjen je bio tom tajnom susreta maloga Jova, još stradalnika, sa Bogom koji mu se javlja. E tako je i Njegoš doživeo u Luči to javljanje, kao što su doživljavali sveti oci. Za Amfilohija bi ja rekao, to je saborni čovek, zato što pravoslavni čovek uopšte, a posebno pravoslavni sveštenik, liturg i pisac, bogoslov, mislioć je onaj koji, kako kažu braća Rusi, drži u sebi sabor sa svima svetima. Njegova dela zaista su plod toga saborovanja sa svima svetima. Ne samo sa svetim Petrom I, koga ne treba zaboraviti kad je reč o Njegošu. I sećam se da sam među prvim knjigama dao pisma svetoga Petra, koje beše objavio Vuksan, ko beše u jednoj svesci. 30. godina pisma svetoga Petra Velikoga, Petra I, naravno, i Petar II je veliki. I onda sam čitao Isidorinu knjigu o Njegošu, knjiga duboke odanosti. Nisam čitao Đilasa i mislim ništa nisam izgubio. Kako Isidora rekla da je on kao onaj u Cervantesovom Don Kihot, mislio da sa ovim fantomima raščišćava teren, da on kritikuje Njegoša. Novo je mali Đilas bio za to, ali Isidora je sjajno napisala. Međutim, u tom mom tekstu Njegoš i patristika došao sam do toga saznanja do koje je mitropolit pre mene i posle mene daleko dublje došao. Da je Njegoš bio tako saborni čovjek i on je živeo bogosluženjem, liturgijom. A liturgija je misagogija. I on je, proučavajući Palamu, zaključio to. Njegov prvi tekst Palamim o Duhu Svetome, dve rasprave, u stvari je misagogija o Duhu Svetome. Izraz je liturgijski, potičare opagita posle svetog Fotija. Mitropolit je tu misagogiju primenuo i na Njegoša. Njegoš je to doživeo, njemu se otkrivalo kroz te svetlosti i nije, kako je pomenuo Mičović vrlo dobro, Bog je zanjat toriteljnom, zanjat poezijom. To je tautologija, jer poezija jeste stvaralaštvo. Pisis, pa se čita zapadnom poesis, poezija. U stvari je Bog zauzet tvoračkim stvaralaštvom. Ali u poslanici Efesima apostol Pavle kaže da je crkva poezija Hristova, pima Hristova, poema Hristova. E to je Amfilohije doživeo ušavši savu crkvu. I tajna njegova otuda izvire. Neka mu Bog daje i dalje snage, a ima svetlosti koju je stalno molio njegov sveti Palama, Gospode, daj mi više svetlosti. Kažu da je to i Gete rekao negde, da mu nedostaje svetlosti. Amfilohije je čeznuo za tom svetlošću. I hvala što su me pozvali. Mnogo je njegovih dobrih knjiga. Recimo, ona mala, priručna katehizis, nema lepše vere od hrišćanske, koja je u saradnji sa divnim vladikom Danilom Budimpeštanskim, Danilom Krstićem, napisao, to je među prvim njegovim knjigama, imao ovde, preizdano je, a onda sve što je dalje napisao je biser. Nisam ni znao da je ovoliko beseda, poslanica, ali još će biti toga da znam, neka Bog da. To što je on izložen tu raznoraznim, nedoraslim, nezrelim, nažalost, onima koji su u Srbiji i Crnoj Gori to Bož na čelu, a ne zna Denisu kako je voli da kaže mitropolit, jedan i drugi, da ne pominjem imena, da ne kvarim ovo večer. Na tapetu je za njih ta gromada koja se zove mitropolit Amfilohije Radović. Izdržat će on, znamo ga i zna ga Bog živi istiniti, i zna ga Hristos, što njegovo ime još u prikrštenju dato. Rođen je na Božić i dobio ime Hrista. I nemojte da neko, hvala Bog što sam čuo, ima i osakaćenih, pa nam govore Hrist. Beograd u tome prednjači. Beograd je polupismen grad, ja vam to tvrdim. Beograd govori u Ubu. Neće čovjek u tamnavi nikad reći Ubu, nego na Ubu. Ali će reći idem na Hilandar, jer na krov, kažem ja. Beograd je polupismen. Oni govore, recimo, gde letuješ? Na Halkidikiju. Ne postoji Halkidikija, postoji Halkidika, poluostrovo od Soluna do Svete Gore. Ali Beograd, polupismen grad. Tako mogu da govore hebrejski u Beogradu. Nema hebrejskog. Ili je ivrit, ili jevrejski. Ali, nažalost, taj snobizam koji postoji, tako je počelo. Pa sam pisao Hrist. Hristos je osakaćeno. Moj brat pokojni Slobodan. Zamisli da ga ja zovem Slobod. S onim An. To je pridev da je Slobodan. Ali je promenutom akcenta postalo imenica. On je Slobodan, jer je slobodan čovjek. A bez onoga, an, šta znači slobode? Tako je kad osakatite ime Hrista. I jedan jevrejin je u Beogradu rekao, Srbi ne zna ime svoga Boga. Do te mere je snobizam, diletantizam, površnost i, nažalost, to je sve plod otuđenosti. Ali sve što je Božje neuništivo je i zato puno nadeje došlo sa Amfilohijem u Crnu Goru. Ja sam došao ovde kad je bilo ustoličenje. Znate šta je rekao pokojni veliki mitropolit Dajković? Bogu mi kaže, ovi Risto je dobar, samo je mnogo pobožan.
Nakon vladike Atanasija, mladi pjesnik Mladen Šarčević govorio je svoju pjesmu o mitropolitu Amfilohiju, a za kraj je nastupio još jednom ansambl iz Voronježa koji je začinio večer tradicionalnim pjesmama iz Rusije. Manifestaciju Trgode Ćirilice, koja svake godine okupi brojne umjetnike, istoričare, filozofe, lingviste i duhovnike, s pažnjom isprati više hiljada ljudi. Organizatori Trgode Ćirilice su Mitropolija Crnogorsko-Primorska, informativno-izdavačka ustanova Svetigora, arhijerejska namjesništva Hercegnovsko i Barsko, Udruženje književnika Crne Gore, Udruženje knjižara i izdavača Crne Gore, nevladine organizacije Srpsko-kulturni sportski centar Karađorđe, Ministarstvo za inostrane poslove Republike Srbije, Uprava za dijasporu, Opština Herceg Novi i Srpsko-kulturno sportski centar Karađorđe, Herceg Novi.